Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika. Još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku Sabornika, emisije za naše građane u dijaspori, u kojoj danas donosimo mnogo zanimljivih priča i tema. U četvrtak 9. oktobra u Marseju biće održana ceremonija povodom obilježavanja 80 godina od ubistva kralja Aleksandra. Govorit ćemo i o završnim pripremama za evropsku smotru srpskog folklora koja će narednog vikenda biti održana u Banja Luci. Biće riječi i o promociji zbornika za veštanje u Cirihu. Saznaćete i kako teku pripreme za 14. po redu festival srpskog filma u Australiji. Nadamo se da je to dovoljno tema da vrijeme do 11 časova provedite uz naš program. Na početku napomena da su danas sa vama i tonski realizator Milorad Arlov, a muziku bira Igor Divljak. Dobrodošli.
Svatovski što je pre rata, dok je momak bio, nosio moj tata. A ja nosim nošnu staru, pošto je pre rata, dok je momak bio, nosio moj tata. Noge su mi hitre, lake, jer nosimo panke, šarikača na glavi, ja sam vola pravi. Volim stare običaje, sejačko sam dete, pravi šumadinac od glave do pete. Volim stare običaje, sejačko sam dete, pravi šumadinac od glave do pete. Kako mi bude, jedni vole što sam takav, drugi mi se čude, a ja teram svoje, pa kako mi bude. Noge su mi hitre, lake, jer nosimo panke, šajkača na glavi, ja sam lola pravi. Volim stare običaje, seljačko sam dete, pravi šumadinac od glave do pete. Volim stare običaje, seljačko sam dete, pravi šumadinac od glave do pete. Polja i brežuljke naše, i po njima vredne devojke iz naše. Pa mi dođe da zagrlim bregove i njive, i voćnjake mlade gde nam zriju šljive. Pa mi dođe da zagrlim bregove i njive, i voćnjake mlade gde nam zriju šljive. Noge su mi hitre, lake, jer nosimo panke, šajkača na glavi, ja sam lola pravi. Volim stare običaje, seljačko sam dete, pravi šumadinac od glave do pete. Volim stare običaje, seljačko sam dete, pravi šumadinac od glave do pete.
ni ljekari, ni travari. Ne pomaže voda majko sa kojta Ivanova, lijek su mi stara moja, medna usta Jovanova.
Deseti časova i 19 minuta, ovo je Sabornik, emisija za naše građane u dijaspori, a u nastavku govorimo o obilježavanju 80 godina od ubistva kralja Aleksandra. Ceremonija povodom obilježavanja 80 godina od ubistva kralja bit će održana u četvrtak 9. oktobra 2014. godine u Marseju. Ubistvo kralja Aleksandra u Marseju jedan je od najtežih događaja u srpskoj istoriji. Oko atentata kružile su razne priče i legende, a ovaj događaj različito su tretirali istoričari raznih epoha. Kako sagledati atentat poslije 8 decenija, pokušala je da otkrije ekipa radiotelevizije Srbije koja je nedavno boravila u Marseju. Slušamo prilog novinara RTS-a Dragana Milutinovića.
Ove godine navršava se 80 godina od ubistva kralja Aleksandra Karađorđevića u Marseju. Zvanična poseta Francuskoj bila je kobna za našeg kralja, koga još istoričari zovu ujedinitelj. Njegova tvorevina, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, trajala je samo 22 godine i kasnije obnovljena od strane komunističkog režima Josipa Broza. O samom atentatu nije puno pisano u komunističko vreme zbog mira u kući i lošeg primjera. Umjesto separatista i terorista, kralja su ubili ugnjeteni građani i proleteri, tvrdili su tadašnji istoričari. Atentat se desio 9. oktobra 1934. godine, atentator je bio Vlado Černozemski, pripadnik VMRO-a koji je sa 4 metka na licu mesta ubio kralja Aleksandra, a smrtno ranio ministra inostranih poslova Francuske Louis Barthoa, koji je također preminuo neposredno posle atentata. Atentat su organizovali Ustaše na čelu sa Ante Pavelićem i makedonski separatisti VMRO. Interesantno je da su dvojica atentatora iz ustaških redova pobegle sa lica mesta, da je Makedonac ostao sam i preuzeo odgovornost. Neke nove detalje saznao i naš kolega koji ovih dana boravi u Marseju.
U posljednjem trenutku kralju Aleksandru je blindiran jedan automobil zamenjen za kabriolet, što je teroristima omogućilo da ga lakše ubiju. Terorista se popeo na papučicu automobila i spalio u kralja Aleksandra nekoliko hitaca.
Zašto je kralj pristao da se i pored upozorenja vozi u kabrioletu, a ne u blindiranom vozilu, još niko nije uspio da sazna, ali toga danas skoro čitao Marsej izašao na njegov doček. Tačno pre 80 godina kralj Aleksandar došao u luku Marsej, razaračen Dubrovnik. Kada su kralja pitali da li celokupnu posetu da odlože, kralj je samo lakonski rekao: "Sada je kasno, moramo se držati protokola." Ostali atentatori su također uhapšeni i osuđeni u Francuskoj, a na suđenju su priznali da su instrukcije dobili od Ante Pavelića i Eugena Kvaternika. Francuska je tražila od Italije izručenje ove dvojice, ali je to Mussolini odbio, da se ne bi otkrila njegova umešanost.
Oj, moramo, kad si izvirala, kad si izvirala, da Srbije nema, kud bi proticala, kud bi proticala, povora ubio. Thank you.
peške idem iz grada, peške idem.
U Cirihu, u prisustvu članova Udruženja srpskih pisaca Švajcarske, gostiju iz Njemačke, Mađarske, Republike Srpske, održana je promocija zbornika za veštanje 2014. i obilježeno 10 godina postojanja ovog udruženja. Ove godine u zaveštanju je zastupljeno 50 pisaca sa 400 radova. Osim književnih radova članova udruženja, zbornik sadrži i radove srpskih pisaca iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Hrvatske, Amerike i Kanade. Promociji zbornika prisustvovao i novinar Radio Beograda Igor Obračević, pa poslušajmo šta je zabilježio.
Promocija zbornika za veštanje 2014 u Cirihu okupila je naše književnike iz više evropskih zemalja, a iz Nemačke su u Cirih stigli i članovi književnim krugovima uvaženog udruženja. Reč je o sedmici, popularnoj sedmici iz Frankfurta, a ja imam čast da razgovaram sa predsjednicom
Veća časti, Ljubicom
Stevanović. Dobro večer.
Dobro večer i vama i hvala što ste došli da nam večeras ulepšate veče i eto da vidite šta se radi ovde u dijaspori. Kako mi čuvamo naš jezik, jer mi kažemo jezik nam je otadžbina.
Predsjednica Veća časti, to je za mene nova titula.
To je za mene takođe nova titula. Mi smo jedno od, kažu, najvrednijih udruženja u Evropi i jedino udruženje takođe u Evropi, a kažu i šire, koje je osnovalo novo telo prije 3 godine. I evo ja sam, to se zove Veće časti, i ja sam već drugi mandat predsjednik Veća časti, što mi je velika čast.
Vaše udruženje svakako ne treba posebno predstavljati, ali hajde da za neke mlađe generacije otprilike kažemo par reči o sedmici.
Pa mlađih nemamo toliko puno, ima nas negde 30 i nešto aktivnih, vrijednih. Mlađi koji su ovdje rođeni, po mom mišljenju bar, slabo se odazivaju pisanoj reči. Deca koja su ovdje rođena, ona se uključuju u život znači u njemački tovog, tako bih rekla. Ne čitaju našu štampu, ne čitaju naše novine, znaju odakle su im mama i tata, ali oni nemaju u sebi tu ljubav da oni napišu jednu rodoljubivu pjesmu o kraju svojih roditelja. Znači to treba čovjek imati u duši, treba doći otuda da bi tako nešto na usta izašlo i na papir došlo.
Ali tu ste vi da im to prenesete svakako.
Oni igraju folklor, što se ja divim jako, ali pjesnika za sada još nema.
Sljedeće godine Sedmica će proslaviti 20. rođendan. Kako ćete obeležiti taj jubilej?
Pa obeležit ćemo ga jako bogato. Prvo, mi imamo poznate oktobarske susrete i majske susrete. Baš za vrijeme tih majskih susreta, gdje je program uvijek bogat, gdje nam dođu uvijek sa strane pjesnici iz Beograda, također vrlo poznata imena. Obeležit će se, znači, sa majskim susretima, bit će ujedno i rođendan našeg udruženja, to jest 20 godina postojanja i rada u dijaspori.
Uskoro počinje i najveći svjetski sajam knjiga, to je Frankfurtski sajam. Da li će Sedmica i ove godine svojim štandom biti prisutna na tom sajmu?
Naravno, evo već par godina mi smo bili prisutni samostalno. Ove godine dobit ćemo jedan kutak sa državom Srbijom, a moram istaći da smo prošle godine spasili ugled Srbije tako što smo organizovali za 3 dana sredstva i dobili štand, pošto je naša država u vrlo kratkom roku otkazala učešće i na taj način sačuvali obraz državi. Moram da kažem isto tako da sam pre nekoliko mjeseci zvala ministarstvo i zamolila u to ime, znači u ime mog predsjednika Ljubiše Simića i u ime direktora Vesti, koji su također nama jako puno pomogli i s sredstvima i sa knjigama iz njihove bogate knjižare, te smo popunili štand, znači sa knjigama iz knjižare Vesti i sa knjigama od naših pisaca popunili smo štand u vrlo kratkom vremenu i, kako rekoh, očuvali obraz Srbiji. Međutim, ja odgovora nikakvoga nisam dobila iz ministarstva i kao predsjednik veća časti ja sam preduzela sve da bih do tih zahvalnica došla i vrlo sam ponosna na svoje delo koje je evo izašlo uskoro na vidjelo. A 11. oktobra za naše tradicionalne oktobarske susrete to će biti njima i dodeljeno.
Nakon Frankfurtskog sajma sledi Beogradski sajam knjiga. Da li će Sedmica biti prisutna i u Beogradu?
Sedmica će sigurno biti prisutna i u Beogradu. Naš predsjednik ide. Sedmica je prisutna gde god može.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
I vama najljepše hvala i živi mi bili.
Thank you.
kraju, današnjem saborniku, govorit ćemo o evropskoj smotri srpskog folklora koja će 11. i 12. oktobra biti održana u Banja Luci u sportskoj dvorani. Naravno, poznato vam je, jer smo govorili mnogo puta u našoj emisiji, da je smotra trebalo da bude održana početkom juna, međutim majske poplave, katastrofalne majske poplave su učinile da smotra bude odgođena, jer prosto u tom terminu nisu postojali uslovi za održavanje smotre. Ono što je danas izvjesno je da jedino u punom sastavu dolaze kulturno-umjetnička društva iz Austrije. Brojna društva su otkazala zbog obaveza koje imaju, odnosno zbog činjenice da su petak i ponedjeljak radni dani, a put je dugačak, pa nadamo se da ipak brojnost kulturno-umjetničkih društava na 19. evropskoj smotri neće biti znatno manja nego što je trebalo da bude. Na ovogodišnjoj 19. evropskoj smotri srpskog folklora od država Zapadne Evrope samo će se Austrija, dakle, predstaviti u skoro punom sastavu, što znači da u glavni grad Republike Srpske narednog vikenda putuje 11 ansambala. Predsjednik Saveza Srba u Austriji i delegat Evropskog savjeta smotre Zoran Aleksić vjeruje da je većini slušalaca poznato da je uobičajeni termin za održavanje manifestacije uglavnom za vrijeme praznika duhovi ili takozvane pedesetnice kraj maja ili početkom juna, kada su društva mogla da se tokom produženog vikenda opuste, tokom takmičenja bez problema doputuju i usklade svoje poslovne i druge obaveze. Međutim, u većini drugih zemalja zbog sadašnjih obaveza taj broj je smanjen, ali evo, Austrijanci dolaze sa čak 11 društava. Od društava iz Austrije koja su potvrdila učešće u evropskoj smotri u Banja Luci će biti KUD Stevan Mokranjac iz Beča, zatim KUD Karađorđe također Beč, KUD Stevan Sinđelić Salzburg, Branko Radičević Beč, KUD Opanak Salzburg, KUD Knez Lazar iz Gmundena, zatim društvo Salzburg, Srpsko kulturno društvo Zavičaj iz Klagenfurta, Kulturno-sportski centar Petar Kočić Zmijanje iz Fingena, Dukat i KUD Jedinstvo iz Beča. Dakle, to su društva koja će 11. i 12. oktobra biti u Banja Luci i takmičiti se za titulu najboljih. Naravno, društvo Stevan Sinđelić borit će se zajedno sa Stevanom Okrancem za očuvanje ranijih titula. Iz Švajcarske, iz zemlje Satova, dolaze samo dva kluba sa sjednice Saveza srpskih folkloraša, koja je od 20 članova prisustvovalo 15 predstavnika kulturno-umjetničkih društava koju je vodio predsjednik Saveza Nenad Milenković. Saopšteno je da će Švajcarsku na ovogodišnjoj evropskoj smotri predstavljati samo dva društva iz Švajcarske, i to Izvor iz St. Galena i Branko Radičević iz Lugana. Mada je do sada iz Švajcarske broj učesnika uvijek na smotrama bio dvocifren, objektivni razlozi, poslovne i školske obaveze članova doprinijeli su ovako skromnom učešću ansambala iz Švajcarske na ovom prestižnom takmičenju, zaključeno između ostalog na sastanku. Na evropsku smotru u Banja Luku narednog vikenda iz Njemačke sigurno ide društvo Jugos iz Minhena, a putovanje sloge iz Mannheima u trenutku objavljivanja ove informacije još nije poznato, odnosno pod znakom pitanja, jer smo pred sam početak emisije razgovarali sa predsjednikom ovog društva, koji nije sa 100% sigurnošću mogao reći da će i društvo sloga biti u Banja Luci. Prvi put Savez srpskih udruženja Njemačke se za ovu smotru izborio da ide 16 društava koje su se i kvalifikovala, ali je zbog pomjeranja i neodgovarajućeg termina smotre došlo do sasvim druge situacije. Toliko o evropskoj smotri srpskog folklora. Nadamo se da će ipak svih 25 najavljenih društava, kako iz Francuske, Njemačke, Austrije, Švajcarske, Mađarske, zemalje iz regiona ipak biti na smotri i naravno učestvovati, boriti se za titulu najboljih i naravno družiti se i uz bogat revijalni program. Nadamo se da ćete i vi imati priliku u narednoj emisiji da čujete kako je protekla smotra, a svi oni koji su u Banja Luci ili okolini ili ih put tokom vikenda nanese u Banja Luku mogu u sportskoj dvorani Borik od subote u 15 časova do nedelje naveče da uživaju u ljepotama srpskih igara i pjesama. Do 11 časova još 16 minuta. Četrnaesti po redu festival srpskog filma u Australiji počinje tradicionalnim svečanim otvaranjem u sidnejskom filmskom gradu Entertainment Quarter Fox Studio u četvrtak 23. oktobra, a posle obilaska svih glavnih gradova Australije završava se mjesec dana kasnije projekcijama odabranih srpskih filmova u Pertu i Fremantlu 23. novembra. Od organizatora novinarka SBS radija Biljana Ristić saznala je da je za ovu godinu obezbiđeno 8 filmova, od kojih su 2 dokumentarna. Sa sekretarom Srpskog film festivala Milicom Kozlinom razgovarala je novinarka SBS radija iz Melburna Biljana Ristić.
Pripreme za početak ovogodišnjeg 14. Srpskog filmskog festivala se polako privode kraju i mi tim povodom razgovaramo sa Milicom Kozlinom, sekretarom festivala. Ja sam baš gledala malo na vašem web sajtu, sad se konačno zna koji će sve filmovi doći i sve je objavljeno, pa možemo ovako da kažemo našim slušalcima.
Znači, Ničije dete, reditelja Vuka Šumovića, ovo je inače debitantski igrani film u produkciji Miroslava Mogorovića, inače nama dobro poznatog, pošto je bio u Australiji pre nekoliko godina, kad porasteš bit ćeš kengur i ostalo. Onda, to je jedna, kako kažu, istinita priča o divljem dečaku iz Travnika. Pretpostavljam da su većina slušalaca verovatno već i čuli da je film jako dobro primljen i već je primio nekoliko nagrada pre nekoliko nedelje i nagradu za najbolji film na festivalu u Veneciji.
Apsolutno jeste. To je vrlo važno, pošto posle 30 godina ja mislim da je jedan srpski film došao na taj nivo. Jeste.
Film je izuzetan i mislim da ćemo sa njim i otvoriti ovaj godišnji naš festival.
I gost festivala je, jel tako?
Gost festivala je Borka Tomović. Ona ima tu glavnu žensku ulogu u tom filmu, Ničije dete. Prvobitno je trebao sam reditelj Vuk Šumović da dođe, ali s obzirom na popularnost filma u Evropi i s obzirom da se tamo događaju sada festivali, on je nažalost morao da povuče svoj dolazak, a kažem, eto, dolazi mlada glumica Borka Tomović, koja je inače i u tom filmu.
Znači, osim filma Ničije dete, koji su još filmovi?
Imamo, vrlo smo počestvovani, dobre filmove smo dobili, uglavnom su to noviji filmovi. Sljedeći je Neposlušni, reditelja Mine Đukić, isto debitantski dugometražni igrani film. Jedna priča o dvoje mladih dece koje odrastaju zajedno i po koji se razilaze na nekoliko godine i ponovo sastavljaju i uglavnom se radnja odvija u Vojvodini i oni rešavaju da zajedničko vreme provedu vozeći se biciklom kroz Vojvodinu. Zatim Top je bio vreo, reditelja Slobodana Skelića, to je 2013. priča o ugroženom detinjstvu zbog nesretnog rata koji smo svi upoznati, gde su deca nedvosmisleno i nezasluženo trpela. Sledi ide film Odumiranje, reditelja Miloša Pušića, priča o mladiću, naravno, koji se posle nekoliko mučnih godina i snalaženja u Beogradu vraća u svoje zabito i ljudima opustelo, ali lepo planinsko selo sa jednom namerom da proda svu zemlju i ode u inostranstvo, verujući da će tako izbaviti nevolje i konačno izboriti se za svoje mesto pod suncem. Jer naravno znamo situaciju u zemlji i ovo je u stvari tužna priča koliko je ognjišta se gasi po selima i divnim predelima.
I divna tema u stvari koja je vrlo aktuelna o odlivu mozgova iz Srbije.
Apsolutno i dosta tragičnih stvari se dešava u tom, tako da, kažem, po meni su filmovi ove godine dosta jaki sa te strane, jer zaista govore o jednoj velikoj promeni u našoj zemlji i uopšte što se dešava u svetu, koliko je sve ono staro, koliko smo u ovoj globalizaciji, što kaže, svi poneti.
Apsolutno. Još jedan film je Varvari, koji je isto žestok film.
jeste žestok film. To je jedno debitansko ostvarenje talentovanog reditelja i scenariste mlađe generacije Ivana Ikića. Isto govori o našim mladima, njihovom trenutnom, što kaže, snalaženju. Tako da će to biti jedan vrlo interesantan, jak film, ali vrlo dobar. I na kraju, malo što kaže,
kao kontrast,
dolazi Mali Budo, koji je po meni humoristički film. Reditelja Danila Bečkovića, to je jedna interesanta priča o sinu jednog hirurga koji nije uspešan i koji u stvari istura svoje dete da bi pokrio neke svoje, da kažem, neuspehe.
Da, i dva dokumentarna filma.
Da, ovi dokumentarni filmovi su vrlo dobar izbor našeg selektora Nenada Dukića. Moram da priznam da ceo u stvari sastav je savršeno urađen. A prvi je ovaj Lauš Branka Beševića Gajića i to je istinita jedna priča, naravno, radi se u nesretno vreme Miloševića, gde se bavi istinitim događajima i fenomenom ličnosti u životu glumca Žarka Lauševića, pošto se događa jedna tragična stvar u Crnoj Gori, u Podgorici, i onda, bog toga što se dešava, on biva čak i u zatvoru, a kasnije odlazi za Ameriku. Vrlo interesantna priča i vrlo, mislim da je baš dobar dokumentarni. I zatim, naravno, imamo Prag srpski slikari. Ovde je prvi put Nenad Ognjenović uspio da u svim našim uspešnim slikarima se napravi jedan, da kažem, dokumentarni film sa dosta naracije, ljudi koji su govorili. Znači, uglavnom se bavi ulogom češke prestonice u razvoju srpskog slikarstva.
Milice, svi se radujemo mnogo da vidimo nove filmove ove godine i mi ćemo se još čuti kako vreme prolazi i kako se primiče datum.
Svakako.
I evo došli smo do kraja još jednog sabornika emisije za naše građane u kojoj žive i rade u dijaspori. Podsjećamo vas da emisiju možete poslušati u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa kao i na našoj internet adresi www.rtrs.tv. Do ponovnog druženja za 7 dana u istom terminu primite srdačan pozdrav od ekipe koja je realizovala današnju emisiju. To su tonski realizator Milorad Arlov, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Slavica Brkić. Do slušanja.